Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Vest dana iz oblasti kulture i umetnosti u svetu. Sinoć su u Los Angelesu 80. put dodeljene nagrade Zlatni globus, američka priznanja za film i televiziju. Za najbolju filmsku dramu proglašeno je ostvarenje Fablemanovi Stevena Spielberga, dok je priznanje za najbolju komediju ili musical pripalo mračnoj komediji Duhovi ostrva Martina McDonagha. Vesti dana iz oblasti kulture u našoj zemlji. Biblioteka grada Beograda ove srede obeležava svoj dan. Emiru Kusturici uručena je nagrada Dejan Medaković za knjigu Vidiš li da ne vidim i objavljen je uži izbor za Ninovu nagradu. A kada već pominjem Ninovu nagradu, pažnju u današnjoj emisiji Kulturni krugovi posvećujemo i nedavnom obaveštenju ili saopštenju izdavačke kuće Buka, u kom se sugeriše da bi i izdavačima, ali i piscima bilo od koristi da se uspostavi nešto sporija dinamika objavljivanja šireg, užeg, odnosno najužeg izbora u konkurenciji za Ninovu nagradu. Čućemo danas u emisiji zato Dragana Jovićevića, urednika kulturne rubrike nedeljnika Nin, Ivana Bevca, glavnog urednika izdavačke kuće Buka, i profesorku Vladislavu Gordić-Petković, književnu kritičarku i nekadašnju članicu žirija. Nekoliko minuta današnje emisije biće posvećeno i razgovoru koji je održan u galeriji Artgate Kulturnog centra Beograda, a povodom obeležavanja 20 godina prevodilačkog rada Predraga Crnkovića. Zato vas pozivamo da narednih 50 minuta provedete sa nama na talasima Radio Beograda 2. Ovo su Kulturni krugovi u kojima muziku bira Smiljka Jovanović.
All your faith, all your rage, all your pain, it ain't over now. And I ain't talking about forgiveness.
15:06, kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Na početku emisije idemo u gradsku kuću u Novom Sadu, gde je juče Emiru Kusturici uručena nagrada Dejan Medaković za knjigu Vidiš li da ne vidim u izdanju Srpske književne zadruge. Proza Emira Kusturice predstavlja originalni spoj nekoliko različitih vrsta pripovedanja, a sama priča ima dva junaka, Petera Handkea i Emira Kusturicu. Na svečanosti u Novom Sadu bila je i naša Dragana Kovačević.
Knjiga koja je dobila nagradu je samo povod za ovaj razgovor, da vam postavim pitanje stvari koliko u vremenu nepravde i nemorala može čovjek bude pravedan i da piše knjige i da se bavi umetnošću.
Jedino ga ta vrsta terapije spasava, jer živjeti, razvijati odnose, živjeti u ovom vremenu, znači biti apsolutno pod jednom vrstom kontrolom i daljinskog navođenja i u suočavanju sa četvrtom industrijskom revolucijom, koja u stvari donosi pred nas sve ono najgore. A to je, kako bi rekao Yuval Harari, kraj organskog čovjeka, početak veštačkog čovjeka. Odnosno, čovjeka koji će biti ispresjecan algoritmima i koji će biti, kako rekao, daljinski navođen na sve što radi. Tako da knjiga ili i čitanje i pisanje predstavlja jednu vrstu autoterapije, odnosno putovanja u neki drugi svijet, ne bijega, ali putovanja u neki drugi svijet u kome vrijeme ne teče biološkim otkucajima, nego se to razvija kroz ono što čovjek čita. Tako da ja imam uvijek na umu to što napišem, da to bude na neki način da odlijepi čovjeka i da mu gravitacija ne predstavlja veliki problem, barem kad čita.
Napravili ste to jedan mali krug dolaska u Švedsku da dodelu Nobelove nagrade Handkeu, ali ste nekako sve vrijeme imate sećanja i na Handkeove boravke u Srbiji, na vaše susrete s Handkeom, na vaše detinjstvo, tako da zato ni žiri, evo kada je pokušao da svrstavaš neki žanr, nije mogao da odeti. Da li
to nije moglo
autofikcija neka možda?
Kad sam pravio filmove, bila je ista stvar.
Nesvrstani.
To nije mogao niko da odredi žanr, a svi su osjećali cjelinu. Znači, cjelina je bila moguća i bez tog žanrovskog filma na kome su odgajane generacije u Srbiji, koje su se, vidim, lijepo uklopile u taj prosjek kojeg ispunjavaju radeći serije i filmove koje manje ili više nisu nadahnuti. Što u ostalom, zašto nisu krivi one, vrijeme je tako, jer vrijeme mora da bude i događaje moraju ljude da nadahnu da uzlete i da prave dobre filmove.
Direktor izdavačke kuće Prometeje Zoran Kolundžija.
33 godine izdavačke kuće Prometeje, lepe jubile, mnogo knjiga je za vama, sad ne možemo da se prisjetimo naslova i edicija, ali ćemo pomenuti da je 38 izdanja i reizdanja knjiga Dejana Medakovića, što je veliki uspeh za jednog izdavača. To su monumentalne monografije, nisu to samo knjige beletristike.
Da, i to je dok je on bio živ. Sad smo nastavili ovo da obnavljamo, pa će sad biti u katalogizacijama vidljivo vjerojatno još jedno 20-ak knjiga. Zaista je važno da smo uspeli da uradimo za njegovog života ovo knjige Srbi u Beču, Srbi u Zagrebu, Josip II. Srbi. I bila je, onda smo se trudili pred kraj njegovog života Recep ja da budemo pažljivi prema njemu, da prosto on jako voleo poeziju svoju, da mu prijedimo na drugačiji način to što je uradio ranije. Ali evo kako prolaze brzo godine i sam sam se iznenadio kad sam video da je, kad sam se bio 15. nagrada Dejan Medaković, tako je i ovo sa tim prohodom vremena, njegova poezija sad doživjela novo čitanje od strane Boška Subarića koji pređuje ukupnu poeziju, a Ranko Zlatković pređuje pripovetke. Mislim da je jako važno da uspemo da držimo te neke ritam, da se jedno dva puta on naglašeno godišnje pominje. To je u julu kad moje godišnjice smrti i rođenja i ovo u januaru kad je dan naše firme i nagrada Dejan Medaković.
Ona je 2008. pokrenuta i prvi je bio dobitnik Boma Kapor.
Yes.
Već imamo sad danas Emira Kusturicu i tako dalje, bit će još.
Veoma je dobro što je u tom nekoj šarolikosti dobitnika nagrade po žanrovima i smrema kumovao Daško Recep, to što je on imao smisla da pronađe i nešto neočekivano koji je ume da opravda i da se to zaista pokaže kao dobrobit za samu nagradu, ne samo za toga autora da bude bolja afirmisan, tako da je i sam sada Kusturica jedan deo mozaika onog ukupnog spektra djelovanja Dejana Medakovića.
Da, i Dejan je bio svestran, ne samo umetničke monografije i istoričke umetnosti, nego i prozni pisac
da,
i pesnik.
I mnogo toga, i najvažniji su ovi njegovi dnevnici, jeli, koji ostaju nama kao nauk za budućnost. You were
won't get much closer until you sacrifice it all. You won't get to taste it with your face against the wall. Get up and admit, show the power trapped within. Do just what you want to and I'll stand up.
Daj mi, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se radujem, daj mi, meni mnogo ne treba, vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše, od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam rekla na početku, Biblioteka grada Beograda obeležila je 92 godine od osnivanja na rođendan najuspešnijim bibliotekarima i izdavačima. Uručene su nagrade koje nose imena začetnika te delatnosti u Srbiji. Slušamo izveštaj Aleksandra Drovca.
U okviru svečanog programa, povodom 92 godine od osnivanja Biblioteke grada Beograda, prisutnima se obratila izaslanica gradonačelnika Aleksandra Šapića i sekretarka za kulturu grada Beograda Nataša Mihajlović-Vacić.
Novim budžetom grada Beograda značajno su povećana ulaganja u kulturu. U ovoj godini, naime, kultura dobija najveći budžet do sada. Predviđeno je povećanje za 18%. Konkretno, kada je reč o biblioteci, grad Beograd je u 2023. godini opredelio 453.957.000 dinara. Taj iznos je u 2022. godini bio 419.380.000 dinara. Dakle, opredeljeno je 34.577.000 dinara više nego u prethodnoj godini.
Priznanje Marija Ilić Agapova dobila je dr. Dragana Milunović, rukovodilac sektora za bibliotečko-informacionu delatnost Narodne biblioteke Srbije.
Ja mislim da ova nagrada uspela da zadrži jedan smisao i kredibilitet nagrađivanja, što u današnje vreme nije tako jednostavno. U nekoj sveopštoj devalvaciji vrednosti čestitala bih timu Gradske biblioteke, koji zapravo o tome očigledno vrlo uspešno brine. Mislim da to nije samo moje mišljenje, već generalno jedan opšte stav u ovoj struci i radujem se tome, prosto mislim da je danas u današnje vreme jako teško ostati na tragu čak i neke postignuća prethodne generacije, one koje je prethodila vama, a naročito ne onih utemeljivača kao što je bila Marija Ilić Agapova, koji su pokretali neke stvari od početka. Kao što znamo, ona je bila žena koja je postavila temelje rada ove institucije i vrlo, vrlo me raduje što sam među onima koji su prepoznati, eto, da ostanu kao neki deo istorijskog traga u oblasti te nagrade.
Nagrada Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača u 2022. godini dodeljena je izdavačkoj kući Pravoslavna reč. Slušamo urednicu ove izdavačke kuće Danijelu Gutović.
Objavili smo izabrana dela akademika Vasilija Krestića, takođe u 15 knjiga, 7000 stranica. Objavili smo veoma značajnu monografiju Knez Miloš, državotvorni vladar, autora Radoša Ljušića. Objavili smo takođe veoma kapitalno delo akademika Slavenka Terizića Na kapijama Konstantinopolja. Tako da to su najvažnije stvari koje smo mi ove godine, odnosno prošle godine, objavili i mislim da smo dobili nagradu za celokupni opus naše kuće.
Povelju za izuzetan doprinos dobio je novinar Radio Televizije Srbije Vladimir Petrović. Vrh liste 10 najtraženijih prevedenih dela zauzeo je roman Donato Karizija Kuća glasova, objavljen od strane izdavačke kuće Vulkan. Čitalac godine 2022. u kategoriji dece je 9-godišnja Lara Bjelaković iz opštine Novi Beograd.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 14. januara u 19 časova Luigi Cherubini, Medeja. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Jekaterina Guvanova, Matthew Polenzlani i Michele Pertuzzi. Diriguje Carlo Rizzi.
U emisiji Kulturni krugovi prelazimo na temu Ninove nagrade. U užem izboru ove godine 13 romana. To je odlučio žiri u sastavu Teofil Pančić, Marija Nenezić, Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. U ovom krugu nalazimo tri pisca koja su ranije dobila Ninovu nagradu. To su Slobodan Tišma, Bora Ćosić i Goran Petrović. A također u ovom krugu, što je veoma zanimljivo, sedam prvih romana čiji su autori Vladimir Jaćimović, Danica Vukićević, Bojan Vasić, Vladimir Mirkov Živanović, Mirjana Drljević, Marijana Čanak i Dalibor Pejić. Uz to da kažemo da su Vladimiru Jaćimoviću, Vladimiru Mirkovu Živanoviću i Mirjani Drljević to ujedno i prve objavljene knjige. U užem izboru su također i Milan Tripković, on je u konkurenciji sa svojim drugim romanom, a Uglješa Šajtinac i Mirjana Novaković ranije su bili u najužem izboru 2011. odnosno 2000. godine. Dakle, uži izbor za Ninovu nagradu je 13 romana, a sledeće nedelje ćemo saznati ko je u najužem izboru. I nije čudno da baš u ovom trenutku u emisiji Kulturni krugovi ja to čitamo ko je u užem izboru, zato što ćemo se danas nešto šire baviti jednom situacijom koja se dogodila krajem prošle godine. Naime, izdavačka kuća Buka je krajem 2022. izdala saopštenje upućeno, kako su kazali, ekipi koja se bavi Ninovom nagradom. Saopštenje se u velikoj meri ticalo upravo ove dinamike kojom se objavljuju širi, uži, odnosno najuži izbor za dodelu ove književne nagrade. Kažu u saopštenju ovako: ono na što želimo da skrenemo pažnju ninovskoj ekipi je sledeće: niko vas ne požuruje, niko sem vas samih vam ne određuje rokove, pa zašto onda sebi pravite pakao od posla? Izdavačima čiji se romani zateknu u širem, užem ili najužem izboru odmažete. Glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Buka, Ivan Bevc, kaže da već dugo prati i podržava Ninovu nagradu i famu koja se oko nje podiže svakog januara, ali da je pokušao da upravo ovim saopštenjem objasni kako ceo taj proces izgleda iz ugla izdavača.
Ako pravite književnu nagradu, ako organizujete tako nešto, ako se trudite oko toga, ako ste okupili jedan vrlo relevantan žiri, skupili značajna finansijska sredstva, mislim da samo ne treba da zaboravite zbog koga se to radi i zašto se to radi. A nekad mi se čini da tu neke stvari budu same sebi svrhe i uopšte se ne razmišlja o tome kako bi to moglo da bude i bolje i efektnije i ne znam, glavroznije, dakle bolje po sve. Nikakva topla voda zaista nije u pitanju, čak i da ne postoje primjeri drugih inostranih nagrada, opet biste pomislili da bi možda bilo ipak malo bolje da kada se objavi širi izbor prođe malo više vremena od užeg, a onda do najužeg, a onda i kad izađe najuži izbor, što je, mislim, možda i najvažnije, da se ne objavi pobednik posle 4 dana, kao što se radi kod nas, jer najuži će se objaviti 19. januara, a ime pobednika će ili pobednice ćemo znati 23. januara. Dakle, praktično 3,5 dana ćete vi imati najuži izbor i 5 nekih knjiga koje su u fokusu. Kad prođe za 3,5 dana, kad se objavi pobednik ili pobednica, ove 4 knjige padaju u senku.
Ivan Bevcu u saopštenju navodi primjer kako se prave liste užih izbora za Bukerovu nagradu ili regionalno izbori za nagradu Fritz u Hrvatskoj. U decembru je objavljen najuži spisak, a sredinom januara će se saznati ime pobednika.
Prosto pravi se fama oko toga, pravi se atmosfera da sad svi koji prate književnost moraju da pročitaju sve te knjige i da donesu svoj sud, pa kad izađe pobednik da se o tome raspravlja. Ovde se sve obavi užasno brzo, vi imate situaciju da je prošle nedelje izašao širi spisak, a da ćemo mi za praktično 12-13 dana znati pobednika. I meni je žao što se to tako odrađuje, da kažem, nekako ubrzano, i žao mi je članova žirija koji u nekoj užasno hektičnoj atmosferi moraju sada da te spiskove krate, a evo, pravili smo mi sami izbor kad smo tražili novi novi neobjavljeni rukopis da je pobedila Mirjana Drljević i znamo koliki je to posao. I zato sam prosto negde izneo taj predlog, iako su se pojavili neke koji su iskoristili taj naš tekst kao platformu da odmah napadnu ovaj celu priču.
Vaša ideja nije bila da napadnete svakako.
Ne, naša ideja je konstruktivna. Ja mislim da u ovoj zemlji jako malo stvari ima koje valjaju i da bi ljudi koji su kritični možda mogli da se okanu stvari koje valjaju i da prestanu da ih pljuju i da eventualno ako imaju nešto da kažu nešto konstruktivno.
A Dragan Jovićević, urednik kulturne rubrike Nedeljnika NIN, kaže da se tokom decenija postojanja NIN-ove nagrade pravilnik više puta menjao zbog različitih faktora, ističući kao jedan od najvažnijih sve veću produkciju knjiga, zbog čega je bilo potrebno usitnjavati izbore.
Najprije hvala Buki na prijateljskom savetu, tamo što moram da ih podsjetim da ćemo mi iduće godine imati 70. dobitnika, znači to je jedna duga tradicija i ona se naravno nekoliko puta menjala. Dakle, na početku nije bilo izbora, vremenom se zapravo sve svelo na jedan izbor, uži izbor nakon kojeg je bio proglašavan dobitnik, a kasnije smo to usitnili. Ja to naravno nisam uradio, to je urađeno mnogo pre mene i to je naravno upravo krenulo sa tom sve većom i većom produkcijom knjiga. Ja, otkad sam u NIN-u, a tom ima sada već 12 godina, takođe sam bio svedok da smo morali još jedan pravilnik da promenimo, zapravo jednu tačku u pravilniku da izmenimo, a to je da sve do predno 10 godina, rok za predaju knjiga bio 31. decembar, s obzirom na to da je već tada bilo 120 knjiga koji pristigli za NIN-ovu nagradu, shvatili smo da je taj rok previše tesan i smanjili smo za dve nedelje. Dakle, aktuelni rok je 15. decembar, međutim, ukoliko se nastavi trend, jel da, sve veće i veće produkcije, možda vremenom se taj rok pomeri i za 1. decembar, premda ja lično mislim da to ne bi valjalo i da nije fair, zato što ipak kalendarska godina uključuje i decembar mesec.
Nastavljamo temu emisije Kulturni krugovi posle malog predaha, 15 časova 27 minuta. When I think of fate's worse than death, all I can think of is something you said. Said we were golden, bright like the sun. Now I am stranded, knowing I'm not the one. An ocean of anger flowing through me, bloodstained and broken from what I felt. Like a snake charmer that led me astray, living in distress, hoping help was on the way. I have
Program kulture i umetnosti.
Vraćamo se temi emisije Kulturni krugovi, odnosno saopštenju izdavačke kuće Buka koja se odnosi na dinamiku objavljivanja širih, užih, odnosno najužih izbora za Ninovu nagradu. Malo pre smo čuli urednika redakcije kulture u nedeljniku Nin, Dragana Jovićevića, koji je govorio o eventualnim promenama pravilnika za dodelu Ninove nagrade, koje bi se naravno odosile i na žiri, s obzirom na to da bi bilo dobro članovi ima dati više vremena za čitanje pristiglih romana. Ipak Jovićević za Radio Beograd 2 ističe da je žiri kao i uvek pročitao sve knjige koje su prijavljene na konkurs, u šta se publika može uveriti ukoliko pročita tekstove u kojima se komentariše ovogodišnja produkcija.
Iz tog razloga je žiri petočlan. Oni određuju pravila kako će da se glasa, kako će da se čitaju knjige na kraju i kako će da se odabere pobednik. I to nije zanemarljivo zato što je, jel da, upravo su tu različita mišljenja, zapravo od njih petoro, koliko ih sede u žiriju, vrlo bitna kada se ocenjuju knjige koje su, to što Buka navodi, stiglu u poslednjem trenutku. Mnogi izdavači čekaju poslednji trenutak. Mi smo čak pokušali tu da malo dovedemo stvari u red. Pre par godina smo uveli pravilo koje, nažalost, nije zaživelo, ali gledamo da ga vremenom možda aktualizujemo, a to je da po izdavanju izdavač ima rok od mesec dana da pošalje knjigu za Ninovu nagradu. Mi vrlo često upućujemo molbu, međutim činjenice da neki čekaju poslednji trenutak. Zašto je tako, ja to stvarno ne znam.
Kasnijim slanjem knjiga čini se medveđa usluga piscima, dodaje Dragan Jovićević, a kao što smo i malo pre pomenuli, u Bukinom saopštenju se pominje i ta Bukerova nagrada kao primer, ali Dragan Jovićević ističe da je reč o sasvim drugim propozicijama konkursa, kao i o znatno rasprostranjenim jezičkim područjima.
I Buker i Gonkur se dodeljuju na jezicima koji su, jel da, svetski jezici, koje govori mnogo ljudi i naravno samim tim mnogo više ljudi piše, te samim tim propozicije za dodelu tih nagrada su drugačije. Jasno je da prosto oni moraju da imaju malo više prostora za čitanje knjiga zato što je njihova produkcija drugačija, ali i takođe s obzirom na to da je kod njih knjiga i pitanje, ajde da kažem, marketa, pokriva i finansijski i umetnički deo književnog tržišta, sasvim je logično da ona ima potpuno drugačije propozicije i da se potpuno tim nagradama drugačije pristupa.
Duži uvid u širi izbor za dodelu Ninove nagrade bi bio dobar, smatra Jovićević, jer se tu uvek nalaze knjige koje vredi pročitati. A nekadašnja članica žirija za dodelu Ninove nagrade, književna kritičarka i profesorka Vladislava Gordić-Petković, smatra da saopštenje dolazi iz potrebe da se vidljivijim učine problemi izdavača u savremenom trenutku, koji je doveo do promene književne i kritičarske percepcije.
Što se samog saopštenja tiče, ono je zapravo jedan ohrabrujući pomak u našoj književnoj javnosti. Zbog čega? Zato što je to, čini mi se, prvi put da se izdavač javno i artikulisano oglašava predlažući jasno i javno korekcije u radu žirija, da bi se desilo to što se desilo, dakle da bi se pojavilo takvo Bukino saopštenje, bilo je potrebno da se u prethodne 3 ili 4 godine promene i neki uslovi književne percepcije. Dakle, ne kažem recepcije, nego percepcije. Zbog čega? Zato što je korona učinila da se promene načini prisutnosti i vidljivosti knjige. Knjiga je više ušla u sferu društvenih mreža i digitalnih kampanja i mislim da je ovo saopštenje ukratko posledica te svesti o tome da se, kako se proširio prostor u kome se knjiga može predstavljati, da je tako postalo zapravo vidljivije koliko je skraćeno vreme u kome knjiga, čak i u tako širokom prostoru, može da bude aktuelna.
Prostor koji su nekada zauzimali književni časopisi zamenile su društvene mreže, Instagram, Facebook i YouTube. Nekada je knjiga mogla biti aktuelna i više od godinu dana, ali brzina savremenog trenutka i sveopširnija književna produkcija menjaju pravila igre. Profesorka Gordić-Petković se osvrnula i na poređenje sa Bukerovom nagradom i drugim književnim nagradama u svetu, koje prave vrlo oštru selekciju pri samom prijavljivanju.
Buker ne omogućava, da tako kažem, široko demokratsko prijavljivanje svakog izdavača koji smatra da ispunio uslove time što ima knjigu u jednom vremenskom periodu koji se definiše pravilnikom o dodeli nagrade, nego postoje uslovi koje zapravo njihovi pravilnici postavljaju. Ne mogu svi izdavači da kandiduju sva svoja izdanja. Dakle, postoji princip nominovanja koji je mnogo oštriji i tako mi zapravo dođemo do toga da, što možda zvuči apsurdno, to je da jedna velika produkcija, kao što je produkcija na engleskom jeziku, biva u startu svedena, bar kad je Bukerova nagrada u pitanju, na isti broj knjiga koje otprilike dobija Ninov žiri ili koje razmatra žiri za nagradu Vitalovu ili nagradu Biljana Jovanovića. Dakle, mislim da bi, ako bi trebalo nešto menjati kad su nagrade u pitanju, možda bi trebalo pooštriti kriterijume same nominacije, ma koliko se to možda izdavačima činilo kao dodatni izazov u njihovom inače teškom i nezahvalnom poslu.
Naši sagovornici su bili Ivan Bevc, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Buka, Dragan Jovićević, urednik kulturne redakcije Nedeljnika NIN i profesorka Vladislava Gordić-Petković, književna kritičarka i nekadašnja članica žirija za dodelu NIN-ove nagrade. Podsjećamo još jednom, danas je objavljen uži izbor, a o ime ovogodišnjeg dobitnika ili dobitnice biće saopšteno 23. januara, o tome naravno i na talasima Radio Beograda 2.
Mon bébé va mal, mon bébé est déprimé. Non, c'est pas normal, et toujours c'est compliqué. Et bébé n'aime pas les étoiles, bébé veut de l'intimité. Ouais, toi et moi c'est spécial, c'est vrai, tu m'as verrouillé. La journée c'est boulot, boulot, le soir tu me griffes le dos. Allô maman, bobo, bobo, ce monde est pas beau, pas beau. Et j'ai de l'amour et j'ai du temps à ma façon. Et tous les jours je côtoie des gens, je sais pas leur nom. Je te laisse invu, c'est pas méchant, c'est bon, c'est bon. Et je rendrai fier papa, maman, c'est bon, c'est bon. 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 Comment va Paris? Est-ce que je me souviens du nom de ma rue, de ton petit cul, du nom de mon chien. Tu veux revenir, je te calcule plus de toute façon. Et tout ça, c'est bon, c'est bon. Et j'ai de l'amour et j'ai du temps à ma façon. Et tous les jours, je côtoie des gens, je sais pas leur nom. Je te laisse invu, c'est pas méchant, c'est bon, c'est bon. Et je rendrai fier papa, maman, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Umesto aprila 2020. godine, kada je trebalo da bude obeležena 20-godišnjica prevodilačkog rada Predraga Crnkovića, usled odlaganja zbog pandemije, to se dogodilo sinoć u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda kroz razgovor moderatorke Nene Mihajlović-Vlajković sa ovim značajnim prevodiocem. Osim o prevodima objavljenim tokom protekle 22 godine, bilo je reči i o planovima Predraga Crnkovića za godine koje dolaze. Slušamo Arijanu Handan.
Predrag Crnković je do jeseni prošle godine preveo 56 knjiga s danskog, norveškog, švedskog, engleskog, slovenačkog i makedonskog jezika. Objavio je 13, uglavnom romana, ali i jednu zbirku pripovedaka i dve zbirke poezije. Tri njegove radiodrame, od kojih dve nagrađene na konkursu Radio Beograda za originalni tekst, višekratno su izvođene na Radio Beogradu 2. Odlomci iz proze i poezije su mu prevedeni na danski, mađarski i slovenački. Kao prevodilac tokom karijere duge dve decenije, Predrag Crnković otkrio je mnoge Skandinavce srpskim čitaocima.
Budući da sam ja uglavnom birao svoje prevode, imao se tu sreću, bila je knjiga koje sam odbolovao dok sam prevodio jer su bile teške i čak i ako nisu bile zasnovane na istinitim događajima, mogu da se pohvalim da je recimo prošle godine bibliotečki sajt danske Litteraturstiden izabrao, napravio anketu na pet najvažnijih knjiga poslednjih 20 godina i od tih pet, tri su izašle u presingu u mom prevodu. Knjiga broj jedan je Mirna kao bubica Leonora Kristine Skov, recimo, to je LGBT ikona Danske koja govori o svom ljubavnom životu sa danskom sveštenicom i posle čega je se majka odrekla, onda ona opisuje negovanje svoje majke koje je delimično prihvatila u bolesti i tako dalje. Jedna knjiga non-fiction, Aymari Aid, Karlova knjiga o smrti njenog sina, je knjiga koju ne treba poklanjati nikome koji ima decu. I Otkriće pera Petešuna, Idemo da krademo konje. Imam prilično mnogo nagrađenih pisaca koji su dobili književnu nagradu Nordijskog saveta.
Za svoj književni rad Predrag Crnković dobio je brojne nagrade. Prozu, poeziju, eseje, kritike i prevode objavljivao je u mnogim srpskim i balkanskim književnim časopisima. Uređuje edicije Severno svetlo, Jugolit i Van Toka u izdavačkoj kući Pressing, a njen glavni urednik Predrag Milojević ovako govori o Crnkoviću.
Ako izuzmemo broj izdanja skandinavskih autora, koji je zaista enormno, ja znam tačno, 50-ak njega je preveo, to je način na koji on posmatra stvari, u stvari to zavisi od samog prevodioca, pošto što je prevodilac obrazovaniji, što više osjeća sopstveni jezik, to će bolje prevesti jednu knjigu. Mislim da je u tome njegov najveći doprinos. Ali Crnković je sjajan čovjek, to najprije svaki pisac treba da bude, tako da eto, mi verujemo u njega, podržavamo.
Prevodilac Predrag Crnković, govoreći o preprekama, ističe da je status profesije loš. Teško je izboriti se čak i kada, kao u njegovom slučaju, skandinavske agencije žele da finansijski pomognu prevod.
To je isto kao i položaj pisaca koji po pravilu ne mogu da žive od pisanja. I u stvari, najveća prepreka mi je bila što se nailazim na koristoljubive i čak ovako neiskreni izdavači kojima su puna usta i druge Srbije, prve Srbije i kulture, a kada dođe do toga da treba da isplate, onda ništa. Tako reći robovski rad, a ja sam toliko volao nekih knjiga da pravim da sam bio čak spreman i da platim da ih pravim. Ne znam da li jedan prevodilac to radi. Ovo sada što sam prevodio, to je uglavnom bila savremena književnost. Danci su mi dodijeli jednu finu nagradu koja se državala i novac u svečanoj sali danskog parlamenta za poseban doprinos predstavljanju savremene danske književnosti. Međutim, to je meni malo i dosadilo, ja se tu osjećam kao neko ko je dobio bombonjeru i onda jede sve što mu se najviše sviđa i onda mu se na kraju smuči. Onda treba jesti i nešto konkretno što ima substancu, na primjer klasike koje su već potvrđeni 20, 30 i više godina ili možda iz 19. veka. Naravno, tu postoje jedna mana, pisci su uglavnom mrtvi, pa ne mogu da pitam za savjet ako za nešto mi zafali, ali kažem, okrećam se klasici.
Predrag Crnković najavljuje da će se pred publikom pojaviti i prevod savremenog romana Solvej Bale o izračunavanju zapremine, spekulativna fikcija o jednom danu koji se večito ponavlja. Radi se o septologiji čija su prva tri dela u novembru prošle godine dobila književnu nagradu Nordijskog saveta.
Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so to know
Poštovani slušalci, pred kraj današnje emisije, odnosno u 15:48, za vas imamo dva predloga za večerašnji izlazak. Kao što znate, dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2022. godinu je Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke, filmski istoričar i teoretičar. Priznanje će Radoslavu Zelenoviću biti uručeno večeras u 20 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda, a u okviru filmskog maratona koji je koncipirao Pavle Levi, dobitnik nagrade za 2021. godinu. A večeras od 19 sati u galeriji Prometej u Novom Sadu biće održana promocija zbirke Brane pesme autora Aleksandra Đusića. U programu učestvuju pesnici Miodrag Petrović i Predrag Momčilović, dr. Valentina Čizmar filozofkinja i Simon Grabovac pesnik i eseista. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Za vas u emisiju danas realizovali Nenad Đorđević, Pavle Savić, Zoran Tasić i Smiljka Jovanović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2, jer za koji trenutak slede vesti, a posle toga emisija Zlatni presek, u kojoj vas očekuje moja koleginica Tanja Živković. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.
Go out at night, eating cars, you eat.